Zaostřeno.
Pohyb křížku na oltáři v kostele Nanebevzetí Panny Marie v prosinci roku 1949 zahýbal nejen malou obcí Číhošť. Kněze Josefa Toufara kvůli tomu umučila státní bezpečnost, když z něj chtěla vytlouct přiznání, že celou věc zinscenoval. Církev dnes usiluje o jeho blahořečení. Minulý týden se specializovaný tým pokoušel vyzvednout z hromadného hrobu v pražských Ďáblicích Toufarovy ostatky. Téma pro dnešní Zaostřeno. Vítá vás jeho autorka Eva Rajlichová. Zachmuřený podzimní den drsné Vysočině sluší a lepší kulisu k tragickému příběhu Josefa Toufara bych asi nenašla. Když jsem se vypravila do Číhoště, která se před 65 lety stala dějištěm jevu, který dodnes nikdo spolehlivě nevysvětlil, chvíli jsem bloudila, mlha byla důkladná. Přesto i zdejší starosta Jaroslav Tvrdík události kolem ostatku Josefa Toufara pečlivě sleduje.
Jestli chcete vědět názor obyvatel, exhumaci ano, exhumaci ne, je to tak 50 na 50. No, někdo říká ano, někdo říká nechat odpočívat.
Oblíbený společenský člověk, kterému nebylo zatěžko vzít do ruky kosu a pomoci svým farníkům na poli. Josef Toufar, rodák z Arnolce u Jihlavy, i ve své práci duchovního zúročil to, že pocházel ze selské rodiny a odmala byl zvyklý tvrdě pracovat. Knězem se stal téměř ve 40 letech, nicméně už během jeho působení v zahrádce u Želivy si ho všichni chválili. Mírný kněz, který ale měl mezi lidmi nemalé slovo, se tamním komunistům moc nehodil a tak ho přes protesty farníků přeložili do nedaleké Číhoště. A právě ve zdejším kostele na Nebevzetí Panny Marie se v prosinci roku 1949 během Toufarova kázání pohnul křížek. Kněz sám to ale neviděl. Upozornili ho až jeho farníci. Nezvyklý pohyb vidělo celkem 19 lidí. Toufar celou věc nahlásil na biskupství, ale netušil, jaké následky to pro něj bude mít. To byl tamhle ten křížek.
No, teď už je to asi křížek, kopie. To není kopie. On je to třetí originál. Jako, až byly tři udělaný a ty byly na bočních oltářích. Tak to je poslední, který se zachoval. Je to jako z roku 1901 nebo 2. Udělaný.
Vysvětluje Stanislav Prášek, kostelník a člen nadačního fondu kostela na Nebevzetí Panny Marie v Číhošti.
Takže úplně stejný, jako byl tenkrát, ale je jako z toho bočního oltáře.
A ten originál ten zničili tenkrát?
Nikdo se neví, jak dopad ten originál, nebo to, poněč, byli takový, jako to, že nějaká uklízečka taky tvrdila, že ho ještě na ministerstvu vnitra viděla, ale už žádalo se o něj.
Současný duchovní Tomáš Fiala je tu jen pár měsíců, přesto i pro něj je památka Josefa Toufara svým způsobem závazná.
A jenom si kladu otázku, co bych dělal, nebo jak by to se mnou dopadlo, kdybych tady byl administrátorem před 65 lety.
Ohlas, který v 50. letech pohyb křížku vzbudil, věřící hovořili o zázraku, se nicméně nehodil komunistickému režimu. Josefa Toufara uvěznili a přiznání, že věc zinscenoval, se z něj snažili vytlouct. Kněz se ale odmítal přiznat a tak se násilí stupňovalo. Na konci února 1950 Josef Toufar podepisuje vynucené přiznání, jehož pravost novodobá věda zpochybnila. Krátce na to umírá, ale nejdřív ho ještě v zuboženém stavu tajná policie převáží do Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. Na poslední chvíli se mu snažili zachránit život. Měl být totiž hlavní postavou z inscenovaného procesu, jenže brutální zacházení nemohl přežít. Ještě dnes si člověk umí těžko představit, co musel 48-letý muž poslední měsíc svého života prožít. A je těžké si o tom jen číst. Josef Toufar neměl mít ani hrob a tak jeho ostatky skončily v hromadném hrobě na Ďáblickém hřbitově. Už v 50. letech schořela dokumentace, ale přesto se povedlo identifikovat místo, kde by snad mohl ležet. O vyzvednutí a důstojné pohřbení kněze usilovala jeho rodina už v minulosti. Pokračuje Miloš Doležal, autor životopisné knihy o Josefu Toufarovi.
To bylo Toufarovo přání, jemu se jednou udělalo velmi zlé, bylo to v roce 48, on měl totiž nějakou srdeční slabost a jemu se udělalo zlé při cestě z Lečenacázavu do Číhoště na kole a myslel si, že umře. A tehdy té neteři také řekl, Mařenko, kdyby se se mnou něco stalo, tak já bych chtěl být pohřbený v Číhošti. Teprve až v roce 1968, když v květnu a červnu novinář Jiří Brabenec na stránkách tehdejšího deníku Lidová demokracie tu kauzu otevřel v takových investigativních reportážích velmi skvěle, odhalil to politické zákulisí taky příslušníka státní bezpečnosti Ladislava Máchu, velitele té instruktážní skupiny, která se zabývala výslechy Josefa Toufara, tak právě to byl impuls pro neteř Josefa Toufara Marii Pospíšilou pro to, aby napsala na generální prokuraturu a žádala za prvé zjištění, kde Josef Toufar s její strýce nachází, a i s dalšími čijovskými farníky žádala exhumaci Josefa Toufara. Tehdy se stalo to, že vlastně ten spád těch událostí byl tak rychlý, přišel 11. srpen 68, invaze a tak dále, tím vlastně tato snaha skončila. Navíc na Ďáblickém hřbitově těsně po invazi shořeli v kanceláři toho správce hřbitova všechny doklady, to znamená polohové knihy, indexové knihy, takže patrně záměrně někdo ze státní bezpečnosti se snažil zamést jako liška stopy, jo. Takže se ta exhumace, první pokus v roce 68 se neuskutečnil. Druhý pokus byl z kraje 90. let, vlastně po pádu komunismu. A tehdy Marie Pospíšilová se s čihovskými farníky psala, obrátila se na hrad, na prezidenta Havla, o pomoc s exhumací Josefa Toufara a převezením do Číhoště. Dostali velmi zdvořilý dopis, odpověď s tím, že si to váží, této snahy rodiny a čihovských farníků, ale že to není možné, protože neexistuje dokumentace. Oni se s tím pokorně smířili a převezli prostě z Ďáblic tehdy takovou kus hlíny a položili ho vlastně k čihovskému kostelu, ale Marie Pospíšilové vlastně to nějakým způsobem pořád trápilo, nebo jí to leželo na srdci. Ne? Přestože se s tím pokorně smířila, tak bylo to pro něco nevyřešeného.
Vyzvednutí ostatků vítá i římskokatolická církev. Už víc než rok usiluje Královéhradecká diecéze o Toufarovo blahořečení. To by mohlo být prvním krokem k jeho prohlášení za svatého. Je to ale běh na dlouhou trať, jak popisuje i současný číhoštský kněz Tomáš Fiala.
Spíš otázka let. Uvidíme, jestli se nám všechno podaří jakoby připravit, protože do toho procesu se zahrnují všechny věci. Zkoumá se život daného člověka, a jako každý člověk má své kladné stránky, tak třeba může mít i stinné stránky, takže všechny případné námitky, všechno tohle se musí v tomto procesu prostě zohlednit a prošetřit. A potom závěrečný zpráva, co se kolem toho všechno náschromáží, tak se musí přeložit do italštiny a posílá se to do Říma na schvalování na kongregaci pro svatořečení. A ta kongregace na základě toho rozhodne, jestli jakoby toho doporučit ke svatořečení nebo blahořečení, anebo ne.
Vím, že tady jste říkal, že jste tu krátce, ale přesto tohle místo vlastně pro řadu věřících možná výjimečné. Je tady zájem o návštěvu bohoslužeb větší než jinde?
Určitě je to znát, zejména během letních měsíců. Semka jezdí mnoho turistů, třeba na kole, ale i během roku poutníci připutují z farnosti třeba celý autobus nebo menší skupiny. Nacházejí si semka cestu, že můžeme říct, že skoro co týden, dva týdny, tak je tady třeba jeden poutní autobus.
Stejně by vítal případný návrat ostatků a pohřbení Josefa Toufara přímo v Číhošti i starosta Jaroslav Tvrdík.
Podle mě asi by to tady být mělo, protože jestli bude blahořečený a lidi pojedou do Číhoště, kde sloužil, tak by tam asi měli být něco, k čemu se můžou pomodlit nebo k něčemu dát, jako nějaký ten podstup, že jo, tak se jo.
Zaostřeno. Blahořečení Josefa Toufara se může táhnout řadu let a není přímo závislé na tom, zda se ostatky najdou nebo ne. V druhé části pořadu Zaostřeno jsem se ptala mimo jiné na to, jak složité je získat po tak dlouhé době DNA z ostatků. Odpovídal forenzní genetik Dan Vaněk. Zkušenosti má v téhle oblasti bohaté. Pomáhal s identifikacemi obětí válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině.
V tomto případě vlastně nejhorším nepřítelem identifikační genetiky je vlhko, vlastně složení půdy chemické a následně přítomné mikroorganismy. Pokud vlastně zkvantifikujeme působení těchto negativních vlivů, tak se dostáváme k tomu, že z těla, které leží, dejme tomu, více než 10 let, a kde proběhlo tlení, tak získáme, nebo máme možnost získat použitelnou DNA pouze z kostí nebo zubů. Samotný proces zpracování je pak mnohem složitější, než je tomu nějaký standardní vzorku, jako by byl vzorek krve nebo stěr z dutiny ústní, kde máme kombinaci epiteliálních buněk a dejme tomu leukocytů, pokud ten člověk krvácí z dásní. Samotná analýza, pokud vlastně u těch standardních vzorků hovoříme o dnech zpracování, tak u vzorků kostí v závislosti na tom, jak ten vzorek je vlastně poničen tím působením vnějších faktorů, tak se počítá spíš v týdnech nebo měsících. Měli jsme tu i vzorky například kosti z neolitu nebo z raného středověku, kde nám ta analýza trvala třeba 2 roky, než jsme se vůbec dostali k nějakým použitelným výsledkům. Teď se dostáváme vlastně k tomu, jak vlastně složité je vůbec zpracovat ty vzorky kostí. Bojujeme s tím, že tam je velmi malé množství DNA, že je poničená, že jsou tam přítomny ještě další látky, které nám znesnadňují tu analýzu, tak je poměrně problematické pro takovou tu normální laboratoř, která dělá třeba paternity nebo nějaké lékařské testy, s takto starým materiálem pracovat. A existuje tam obrovské riziko, že vlastně dostanou buď falešně pozitivní, falešně negativní výsledky nebo nekonkluzivní právě z důvodu toho, že nepostupují vlastně podle těch nejlepších postupů, které jsou tam k dispozici. Jinak obecně můžeme říct, že u vzorku kostí, které jsou jako v tomto případě staré přibližně těch 70 let, je tam nějaká 95% šance, že se nám podaří získat použitelné výsledky, ale to nejdůležitější, co tam je, je to, že musíme mít nějaký referenční vzorek, musíme to mít s kým srovnat. Když jsme například prováděli identifikaci z obětí v masových hrobů v bývalé Jugoslávii, začínali jsme tím, že jsme měli referenční vzorky od těch osob, kteří někoho pohřešovali. Následně jsme ty kosti porovnávali a vlastně na základě vlastně pravidel dědičnosti už stanovených Mendelem jsme vlastně zjišťovali, kdo ke komu patří.
Tady to právě asi bude trochu problém, protože vlastně Josef Toufar byl kněz a jako takový neměl přímé potomky. Nakolik to bude potom tedy jaksi spolehlivé?
Tam by záleželo na té konkrétní vlastně konfiguraci, jestli jsou ty příbuzné mateřské linii nebo nejsou. Já tady s tím nejsem seznámen. Takže tady v tom případě nevím, jaká je tato konkrétní konstelace. Pokud bychom měli někoho z bližších příbuzných, lze to udělat, už to není tak jednoduché. Musela by se dělat zase rozšířenější sada testů, ale i to jsme tady prováděli, že jsme měli vzorek od vlastně vzdáleného bratrance z třetího kolene a tu identifikaci jsme mohli provést. Ale záleží to na té dané konstelaci.
Jaká bývá ta schoda vlastně těch nějakých těch znaků u takhle vzdálených příbuzných? Jako jestli se to dá vyjádřit nějak v procentech?
No, pokud provádíme takovou tu klasickou paternitu, otec dítě, matka dítě, tak tam se dostáváme na hladiny pravděpodobnosti, že se vyjadřujeme o pravděpodobnosti té paternity, že to je třeba 99,99996. Záleží na tom, kolik těch systémů je tam otypováno. Ale v případech, že kdy děláme vlastně analýzy s těmi vzdálenějšími příbuznými, tak tam už ve většině případů jenom porovnáváme třeba 2 hypotézy, jestli ten člověk je příbuzný, není. A pokud ta vzdálenost je příliš velká, tak se třeba dostaneme k výsledku, že ta hypotéza, že třeba ta osoba, která poskytla ten vzorek, je příbuzný, jsou v příbuzenském vztahu, oproti hypotéze, že nejsou, bude třeba 1:10. A tam je potřeba vlastně dobře vlastně to všechno zvážit, zkvantifikovat ty výsledky i z nálezy antropologů a podobně. A tohle opravdu není práce pro někoho, kdo se na to nespecializuje. Opravdu je to vlastně takové skládání mozaiky dohromady. Já sám vím, že vlastně jak jsme byli vlastně na té misi v Bosně a Hercegovině, tak ono nakonec jako je to samotná vlastně ta analýza, pak po určitém vlastně automatizování nebyla problematická u těch kostí, ale třeba 90% času jsme u těch složitých případů trávili tím, že jsme vlastně všechno to museli poskládat dohromady.
Dodává forenzní genetik Dan Vaněk. O nalezení a vyzvednutí ostatků faráře Josefa Toufara se pokoušeli odborníci minulý týden v Praze na Ďáblickém hřbitově. Už dříve proti tomu protestovalo sdružení bývalých politických vězňů. Zdálo se jim, že takový zájem o Toufarovy ostatky by mohl degradovat ostatní oběti komunismu. Naopak ale třeba Konfederace politických vězňů s akcí souhlasí. Jedním z vědců, kteří se průzkumu účastní a v dalších měsících se budou nalezenými ostatky zabývat, je i Petr Velemínský, vedoucí antropologického oddělení Národního muzea.
Dovezli jsme na základě toho 14-denního hledání, se vyzvedla, nebo jedna kostra se přivezla do antropologického oddělení Národního muzea do Horních Počernic. A zde bude probíhat další šetření, další teda ověřování, zda by mohlo jít o pana faráře. Stejně tak Ústav soudního lékařství Masarykovy univerzity Brno bude ověřovat tu pravděpodobnost, že se jedná o pozůstatky faráře genetickou cestou.
Co to obnáší vlastně pro vás jako antropologi, ta práce s těmi ostatky?
Každý výzkum historických osobností, to, co my jsme měli možnost se zúčastňovat, tak vlastně byl v určitém směru specifický. Na příkladě tady jako třeba pana faráře Toufara, nebo když řeknu Milady Horákové, kdy prostě hledáme tělo, tak je vůbec první nebo snahou toho antropologického průzkumu najít kostru, která by odpovídala tomu příslušnému pohlaví a tomu příslušnému stáří, věku. Ty metody osteologické antropologie mají své limity, takže když budu mluvit třeba o určení pohlavní příslušnosti, pokud máme výborně zachovanou kostru,
a se to pozná z pánevní kosti,
tam je to z pánevní kosti, přesně tak, tam je to na 95%. Ano, na 95% je pravděpodobnost, samozřejmě existují výjimky, ale pánevní kost je ideální. Ale pokud ty pánevní kosti nejsou zachované, tak každá ta populace z každého období ten pohlavní dimorfismus nebo ty rozdíly mezi kostrami mužů a žen byly odlišné. A pak bychom měli znát přesně ten pohlavní dimorfismus, což většinou třeba, když se dostaneme do pravěku, neznáme. Takže to určení, řeknu, nebo to už pak je lépe mluvit o odhadu toho pohlavní příslušnosti a dělá se s nějakou pravděpodobností. Už to prostě není tak přesné, jako když máme tu pánevní kost. A pokud je o ten věk, tak tam je ta situace ještě horší, nebo zase u dětí jsme schopni odhadnout ten věk třeba na plus minus jeden rok u těch nejmenších, ale u dospělých, řeknu nad 30 let, tak tam vlastně ten odhad toho věku bychom měli provádět maximálně v 10letých intervalech, často prostě ve vyšších.
V tomto případě ale by vám třeba teoreticky, tedy podle mého názoru, možná mohly pomoci takové ty dochované historické věci. Já myslím, že se dochoval i ten pitevní protokol, tam máte třeba nějakou tu přibližnou výšku toho člověka a tak já vím, že tedy na ty ostatky potom asi působí celá řada vlivů, ale je vám tohle k něčemu?
Určitě je, takže když zmiňujete ale třeba tu výšku postavy, tak ty metody osteologické antropologie nejsou tak přesné, tak my samozřejmě existuje spousta těch metod, my odhadneme výšku, ale ta směrodatná odchylka nebo ta chyba je plus minus 3 cm. Proto zase měli bychom použít metodu, která byla vytvořena na té příslušné populaci, nebo by měla být nejblíž, to znamená v našem případě třeba středoevropský a 20. století. A tady samozřejmě v případě třeba těch pana faráře Toufara nebo Milady Horákový, tak samozřejmě většina těch metod je na 20. století, tak je to optimálnější. Je to odhad taky. Když zjistíme podle nějaké metody, že měřil tolik a tolik a souhlasilo by to s výškou, tak nemůžeme prostě říct si najisto, že se jedná o tu osobu. Navíc prostě plno lidí měří.
Teď se zeptám hrozně laicky, ale mě to samotnou zajímá. Je nějaká část toho lidského těla, která je vám nejužitečnější?
No tak samozřejmě jsou ty pánevní kosti, jako jak z pohledu teda té pohlavní diagnozy, tak i odhadu věku u teda dospělých jedinců. Ale pak v případě, že teda máme nějaký demografický parametry odhadnuty, tak jako při té identifikaci, pokud jsme ji schopni udělat, protože většinou ji nemůžeme udělat, protože nejsou, tak samozřejmě velkou cenu má pro nás, pokud jsou známy informace o zdravotním stavu těchto jedinců. Třeba zdravotní stav chrupu. Takže pokud by byla zdravotní karta chrupu, tak podle porovnání je velká šance, že bychom to mohli porovnat a to je hlavně průkazní znak. Nebo můžeme vědět, že ten jedinec prodělal nějakou zlomeninu, nějaký úraz. Tak to jsou pak znaky, které vlastně můžou na pomoc té identifikaci.
Na jak dlouho odhadujete tu práci s pozůstatky z toho ďáblického hřbitova, jak dlouho by to mohlo trvat?
No, náš předpoklad je, protože v souvislosti s tím, že asi první výsledky nebo vůbec by měly být někdy v únoru příštího roku, nebo budeme se snažit na to. Ale teď mu odpovídám jenom za nás antropology, protože tam důležitá část bude to ověření genetickou cestou.
Říká antropolog Petr Velemínský z Národního muzea. Dnešní Zaostřeno je u konce. Loučí se s vámi jeho autorka Eva Rajlichová.